สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับครั้งที่แล้วเราศึกษาบทที่17ซึ่งในบทนั้นพระเจ้าทรงทำลายระบบศาสนาของโลกนี้วันนี้เราจะศึกษาบทที่18ซึ่งในบทนั้นพระองค์ทรงทำลายระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจของโลกนี้เมืองแห่งหนึ่งจะถูกตั้งขึ้นให้เป็นเมืองหลวงของทั้งสองระบบนี้ชื่อดูในวิวรณ์บทที่18ข้อ1นะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งและรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างไปในข้อนี้เราเห็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจใหญ่ยิ่งและมีรัศมีได้ลงมาถึงแผ่นดินโลกนี้แล้วทำให้แผ่นดินโลกสว่างไปทูตสวรรค์องค์นี้บางคนคิดว่าอาจจะเป็นพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นพระเยซูแต่ที่เราทราบก็เป็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจมากและมีรัศมีหรือสง่าราศีอย่างมากและได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างแสงเราเห็นว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงทำลายระบบศาสนาของโลกนี้บอกว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่บอกว่ามีอำนาจใหญ่ยิ่งและมีรัศมีลงมาจากสวรรค์มาถึงแผ่นดินโลกและทำให้แผ่นดินโลกสว่างไปทูตสวรรค์องค์นี้เป็นผู้ใดบางคนคิดว่าเป็นพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกและเห็นว่ารัศมีของทูตสวรรค์องค์นี้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างไปก็อาจจะเป็นพระเยซูก็ได้หรืออาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจใหญ่ยิ่งก็ได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับข้อ2ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วกลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่คุ้มขังของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดคำประกาศของทูตสวรรค์องค์นี้เกี่ยวกับกิจการที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเห็นบอกว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วในพระคำของพระเจ้าเวลาเจอสองวรรคหรือสองคำที่พูดซ้ำกันแบบนี้แสดงว่าพระเจ้าเน้นถึงสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นแน่และในข้อ2ต่อไปเราเห็นสภาพของบาบิโลนมหานครนี้บอกว่ากลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่คุ้มขังของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดนี่พูดถึงสภาพของกรุงบาบิโลนีฝ่ายจิตวิญญาณเราเห็นว่ามีผีปีศาจเห็นว่ามีผีโสโครกเห็นว่ามีนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดคือภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าสวยแต่ภายในคือฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นที่น่าเกลียดที่โสโครกมากมีผีต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วก็มีนกทุกอย่างเวลาพูดถึงนกในพระคัมภีร์ได้เล็งถึงอำนาจของพยามารหรืออิทธิพลของพยามารเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงนกที่ไม่สะอาดและที่น่าเกลียดเล็งถึงอำนาจของพยามารที่อยู่ในเมืองนี้ก็เห็นว่าไม่สวยภายในก็แต่ว่าน่าเกลียดมากนะครับนี่พูดถึงกรุงบาบิโลนในด้านระบอบการเมืองและระบอบ เศรษฐกิจของโลกนี้นะครับและต่อไปเราเห็นลักษณะของเมืองนี้ในบทที่18ข้อ10บอกว่าพวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั้นและจะกล่าวว่าอานิจจ์เอ๋ยอานิจจ์เอ๋ยบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่นครที่แข็งแรงเพราะเจ้าได้รับการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นในตอนที่บาบิโลนล่มจมนั้นเห็นว่ามีพวกกษัตริย์ของโลกนี้มีเป็นพวกผู้นำในแต่ละประเทศที่สนับสนุนกรุงบาบิโลนนี้ในด้านระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจนั้นซึ่งพวกเขายืนอยู่ห่างๆเพราะถ้าพูดตรงๆ ตกใจที่เห็นการทรมานของนครนั้นกล่าวว่าอานิจจ์เอ๋ยอานิจจ์เอ๋ยบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่คือนี่เป็นเมืองหลวงของโลกมีเป็นที่ประทับของปฏิบัติต่อพระคริสต์แล้วก็เป็นอำนาจที่ครอบครองทั่วโลกหลายครั้งเราดูสิ่งแบบนั้นเราคิดว่าจะถึงวันพินาศก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่บาบิโลนนี้ถึงแม้ว่าใหญ่มากแล้วก็สามารถที่จะถูกทำลายโดยพระเจ้าเพราะว่านครที่แข็งแรงพระเจ้าได้รับการพิพากษาลงโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นซึ่งดูเมืองนี้เขียนว่าที่แข็งแรงแต่เวลาพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษเมืองนี้พินาศไปภายในบอกว่าชั่วโมงเดียวเท่านั้นแสดงว่ายังรวดเร็วมากในสายตาของชาวโลกเป็นเมืองที่แข็งแรงมากที่ไม่น่าจะลงจมได้แต่เวลาพระเจ้าลงโทษเมืองนี้ได้พินาศไปในพริบตาเดียวหรือในชั่วโมงเดียวเท่านั้นคือยังรวดเร็วแล้วการว่ากล่าวเมืองนี้ในวิวรณ์บทที่18ข้อ1บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งและรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างใบและข้อ2ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วกลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่คุ้มขังของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดซึ่งเราเห็นการร้องประกาศของทูตสวรรค์เอานี้ว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วซึ่งพูดถึงว่าอีกไม่นานกรุงบาบิโลนนี้จะถูกทำลายจากพระเจ้าแล้วเหตุที่เป็นแบบนี้ในข้อ5บอกว่าเพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสว่างแล้วหลายพระเจ้าได้ทรงจำความชั่วช้าแห่งนครนานได้ซึ่งเราเห็นว่าบาปของนครนี้เป็นที่รับรู้ในสวรรค์หลายครั้งมนุษย์คิดว่าถ้าทำความบาปในความมืดหรือในที่ลับหรือในที่ซ่อนไว้ไม่มีใครจะสามารถทราบได้แต่พระเจ้าทรงทราบสิ่งสารพัดและเวลามนุษย์ทำบาปนั้นก็ไปถึงเป็นที่รับรู้ในสวรรค์แล้วบอกว่าพระเจ้าได้ทรงจำความชั่วช้าแห่งนครนั้นได้ซึ่งพระเจ้ายังระลึกถึงบาปที่มนุษย์ทำแล้ววันหนึ่งจะได้รับโทษเพราะบาปนั้นและในข้อ21บอกว่าแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ได้เห็นก้อนหนึ่งเหมือนเห็นโมกใหญ่ทุ่มลงภายในทะเลแล้วว่าบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลย เราเห็นว่าทวิตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากได้ยกหินก้อนหนึ่งแล้วก็ทุ่มลงไปในทะเลแล้วเวลาทำแบบนั้นบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลยซึ่งได้เปรียบเทียบกับเวลาทวิตสวรรค์ได้ยกก้อนหินแล้วก็ทุ่มลงในทะเลนั้นเป็นเหมือนกับว่าได้โดนกรุงบาบิโลนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปต่อไปเราจะดูความชั่วร้ายของเมืองนี้ความมั่งมีแห่งโลกในบทที่18ข้อ3บอกว่าเพราะว่าประชาชาติทั้งบวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งเดือดดาลในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นในข้อนี้เราเห็นว่าแต่ละประเทศในโลกนี้ก็ขึ้นกับกรุงบาบิโลนีในระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจนั้นซึ่งได้ช่วยเมืองนี้ใหญ่ขึ้นมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ได้ช่วยซึ่งการและการในการเจริญฝ่ายทรัพย์สมบัติหรือทางเศรษฐกิจนั้นซึ่งบอกว่าประชาชาติทั้งบวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลในการล่วงประเวณีของนครนั้นที่พูดถึงการล่วงประเวณีนี้นี่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่พวกเขาได้ร่วมมือกับเมืองนี้และความชั่วช้าของเมืองนี้เพื่อจะได้จำเริญฝ่ายการเมืองและฝ่ายเศรษฐกิจและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นก็มีความหมายเหมือนกันนะครับและพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นแสดงว่าพ่อค้าทั้งหลายของโลกนี้ได้ประโยชน์จากกรุงบาบิโลนแล้วได้ร่วมมือกับกรุงบาบิโลนนี้เพื่อจะมั่งมีขึ้นนะครับและข้อ11บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วหลังจากที่กรุงบาบิโลนล่มจมแล้วนั้นและถูกทำลายพวกที่ได้ประโยชน์จากเมืองนั้นผู้ที่ได้ทำการค้าขายกับกรุงบาบิโลนนั้นจะได้ร่ำไห้คร่ำครวญเพราะว่าเขาจะเสียกำไรและไม่สามารถที่จะทำการค้าขายกับเมืองนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงฝ่ายเศรษฐกิจที่เมืองใหญ่นี้ยกเลิกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะร่ำรวยขึ้นโดยทางเศรษฐกิจกับเมืองนี้นะครับและในข้อ12เส้นค้าเหล่านั้นคือทองคำเงินเพชรพลอยต่างๆไข่มุกผ้าบานเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดบรรดาภาชนะที่ทำด้วยงาบรรดาภาชนะไม้ที่มีราคามากภาชนะทองสำริดภาชนะเหล็กภาชนะหินอ่อนข้อ13 Oak Cherry เครื่องเทศเครื่องหอมกำยานเหล้าองุ่นน้ำมันยอดเป้งข้าวสาลีสาบต่างๆแกะม้าโรดรกและธาตุและชีวิตมนุษย์ซึ่งในรายการสินค้าเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นสิ่งที่ค้าขายแบบธรรมดาแสดงว่ามีการค้าขายมีการทำเศรษฐกิจมากมายมีสิ่งที่ค้าขายหลายชนิดแต่สิ่งที่เป็นห่วงสองสิ่งสุดท้ายที่บอกว่าและธาตุและชีวิตมนุษย์เวลาพูดถึงธาตุกับชีวิตมนุษย์คงจะเล็งถึงคนที่ถูกขายให้ต้องรับใช้คนอื่นแบบธาตุทั่วไป และอาจจะเล็งถึงคนที่ทุกข์ใจในด้านที่เขาจะเป็นโสเภณีเราจะต้องขายตัวได้กำไรสำหรับคนอื่นซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากแทบจะไม่มีทาสในหลายๆประเทศที่เรารู้จักแต่ในสมัยนั้นจะกลับมามีทาสบนโลกนี้แล้วก็ชีวิตมนุษย์การค้าขายผู้หญิงแบบนั้นจะทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นการค้าขายกำเนิดนี้บางส่วนเป็นสิ่งแบบธรรมดาแต่บางสิ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากที่ในโลกนี้เราฟังว่าจะไม่มีแล้วแต่ในยุค7ปีนั้นก็จะมีมากขึ้นนะครับและในข้อ14และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใครได้นั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้วสิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะไม่ได้พบมันอีกเลยซึ่งในข้อนี้บอกว่าผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใครได้นั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้วซึ่งสิ่งในโลกนี้ที่มนุษย์ปรารถนาอาจจะเป็นแฟชั่นอาจจะเป็นเทคโนโลยีอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ของชอบใช้ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้อีกสิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้วคือสิ่งที่เขาชอบใช้สิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่อาจจะมีชื่อดีสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีแล้วเพราะว่าเจ้าจะไม่ได้พบมันอีกเลยเพราะฉะนั้นจะมีเหตุร้ายต่อเศรษฐกิจของโลกนี้สิ่งที่คนอยากจะได้อย่างมากจะไม่สามารถที่จะซื้อขายได้อีกและข้อ15บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้นจงเป็นคนมั่งมีเพราะนครนั้นจะยืนอยู่แต่กลายเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นพวกเขาจะร้องไห้ครามครวญด้วยเสียงดังซึ่งพวกที่เป็นบรรดาพ่อค้าที่มั่งมีเพราะนครนั้นเวลาเห็นนครนั้นล่มจมแล้วก็จะยืนร้องไห้และเสียดายที่จะไม่ได้กำไรจากทางเมืองนี้อีกต่อไปและข้อ16บอกว่าอาณาจักรมหานครนั้นที่ได้นุ่งห่มผ้าบางเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มที่ได้ประดับด้วยทองคำแพทย์พลอยต่างๆและไข่มุกนั้นซึ่งพวกพ่อค้านี้มีความเสียใจที่เมืองนี้ล่มจมแล้วแต่ในข้อนี้เราเห็นสภาพของเมืองนี้ภายนอกก็แต่งตัวสวยแล้วก็แต่งตัวอย่างหรูหราสิ่งที่ใส่นั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศทั้งมีทองคำเพชรพลอยและไข่มุกด้วยและข้อ17เพียงในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นก็พินาศสูญไปเส้นและในเรือทุกคนที่โดยสารเรือพวกลูกเรือและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆซึ่งไม่ใช่พ่อค้าแบบที่แบบมีร้านขายของแต่เห็นว่าคนที่ทรงของนั้นคือนายเรือทุกคนแล้วก็ลูกเรือนั้นก็เสียใจที่เห็นเมืองนั้นถูกทำลายพวกเขาจะได้ยืนอยู่ห่างๆและมีความเสียใจที่จะไม่ได้กำไรโดยทางเมืองนี้อีกต่อไปแล้วความอวดยิ่งจองหองช่วยดูข้อ7นะครับนครนั้นได้ยื้อยิ่งจองหองและมีชีวิตอย่างหรูหรามากเท่าใดก็จงให้นครนั้นได้รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั้นเพราะว่านครนั้นทนองใจว่าเราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินี ม่ใช่หญิงม่ายเราจะไม่ประสบความประทมทุกข์เลยเราเห็นว่าเมืองนี้เยื่อหญิงมากรูปเมืองนี้มีชีวิตอย่างหรูหราแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการแต่ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษนครนั้นจะมันไม่ได้คิดว่าจะได้รับการทรมานและความประทมทุกข์มากเท่านั้นนครนั้นทนงใจว่าเราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินีไม่ใช่ยิ่งมากคือเมืองนี้คิดว่าไม่มีวันพินาศมันจะต้องดำรงไปเรื่อยๆแต่ในสุดท้ายบอกว่าเราจะเราก็ได้บอกว่าเราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลยแต่ความจริงก็ต่างกันเมืองนี้ที่อุดยิงจองหองที่คิดว่าจะไม่มีวันที่ถูกทำลายนั้นก็ในที่สุดก็จะประสบความระทมทุกข์ยังมากนะครับและต่อไปการล่วงประเวณีข้อ3เพราะว่าประชาชาติทั้งบวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์ปวงแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นซึ่งเรื่องนี้พูดถึงแล้วการล่วงประเวณีเป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่กษัตริย์ของหลายประเทศทำการค้าขายกับเมืองบาบิโลนีแล้วก็เป็นการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปการนับถือพวกผีปีศาจในข้อ2ในตอนกลางบอกว่ากลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่คุ้มขังของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดซึ่งในข้อนี้เราเห็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังในนครนี้คือเป็นอำนาจของผีเป็นอำนาจของพยามารและเราเห็นว่าเมืองนี้ได้นับถือพวกผีปีศาจจริงๆแล้วภายนอกเขามีด้านระบอบศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอาจจะเป็นศาสนาคาทอลิกหรืออาจจะเป็นศาสนาอื่นในโลกนี้แต่ถ้าดูเบื้องหลังเห็นว่าพวกเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าไม่ได้นับถือศาสนาใดแต่ได้นับถือผีปีศาจซึ่งทำแบบนั้นเพราะว่าได้อาศัยอำนาจของพยามารในการครอบครองในการค้าขายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองนี้ได้ทำต่อไปการขายยาเสพติดในข้อ23และนายเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวนายเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงในข้อนี้ตอนกลางบอกว่าเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงคำว่าวิทยาคมในข้อนี้ในภาษากรีก ก็มีความหมายว่ายาเสพติดซึ่งเราเห็นว่าพวกพ่อค้าในยุคในโลกนี้สามารถที่จะเป็นคนใหญ่โตของที่มั่งมีโดยการค้าขายยาเสพติดและบอกว่าวิทยาคมหรือยาเสพติดของเจ้านั้นได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงซึ่งเรารู้ว่ายาเสพติดที่ใช้ในโลกนี้ได้ทำให้คนขายร่ำรวยมากแต่ได้ทำลายชีวิตของคนที่ใช้ยาเสพติดนั้นต่อไปช่วยดูข้อ13นะครับโอ๊กเชอรี่เครื่องเทศเครื่องหอมกามยาน ล้าองุ่นน้ำมันยอดแป้งข้าวสาลีสาบต่างๆแกะม้ารถรกและธาตุและชีวิตมนุษย์ซึ่งในข้อนี้พูดถึงสิ่งต่างๆที่ค้าขายในยุค7ปีนั้นก็เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่น่าสังเกตอยู่ตอนท้ายคือบอกว่าธาตุและชีวิตมนุษย์ในสมัยก่อนก็มีการซื้อขายธาตุในสหรัฐอเมริกาในประเทศอังกฤษแล้วอีกหลายประเทศก็มีการซื้อขายธาตุแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีแต่ในยุค7ปีเราเห็นว่าจะกลับมามีธาตุที่พูดถึงชีวิตมนุษย์หลายคนคิดว่าเล็งถึงการเป็นโสเภณีหรือที่คนจับผู้หญิงและบังคับให้เป็นโสเภณีนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจะซื้อและขายในยุค7ปีนั้นซึ่งได้ให้เราเห็นถึงความชั่วร้ายที่จะอยู่ในสมัยนั้นที่จะกลับมามีธาตุแล้วก็ที่จะได้ขายชีวิตมนุษย์ด้วยแล้วในข้อ24บอกว่าและในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์และพวกวิสุทธิชนบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกซึ่งในยุค7ปีนั้นก็จะมีการฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์หรือพวกผู้พยากรณ์นั้นแล้วพวกวิสุทธิชนซึ่งจะมีหลายคนถูกฆ่าในสมัยนั้นสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเวลาคนเกลียดคนของพระเจ้าแล้วก็ได้จับและฆ่าเขาเสียแล้วในยุค7ปีเราเห็นว่าจะมีต่อไปที่ทำแบบนี้ถ้าใครจะเป็นศาสดาพยากรณ์หรือมาประกาศข่าวประเสริฐก็จะถูกจับและฆ่าถ้าใครมาเชื่อในพระเยซูก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจับและฆ่าเหมือนกันแล้วการทำลายเมืองนี้ผู้ที่ทำลายเมืองนี้คือพระเจ้าเองช่วยดูข้อแบบนะครับเหตุฉะนั้นภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียวความตายและความประทมทุกข์การรับอาหารและไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงอนุญาตทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ข้อนี้พูดถึงการทำลายระบบเศรษฐกิจในยุค7ปีนั้นภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นซึ่งเป็นเมืองหลวงของระบบเศรษฐกิจของโลกนี้เพราะว่าจะเกิดขึ้นในวันเดียวความตายการระทมทุกข์การกันดอนอาหารและไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้นคือที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในวันเดียวนั้นแสดงว่าเมืองนั้นนครนั้นจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วไม่ทราบว่าอาจจะเป็นโดยลูกระเบิดก็ได้หรือจรวดที่มีเป็นนิวเคลียร์ก็ได้แต่ว่าในวันเดียวระบอบนั้นก็จะถูกทำลายและเมื่อนครนั้นถูกทำลายแล้วก็จะเกิดมีความตายการระทมทุกข์และการดับอาหารซึ่งสิ่งนี้จะเป็นทั่วโลกเพราะว่าระบอบเศรษฐกิจก็จะขยายออกไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นทุกคนที่ประสบปัญหาจากสิ่งนี้ก็จะประสบความตายความระทมทุกข์และการดับอาหารและบอกว่าไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้นคือการทำลายระบบเศรษฐกิจนี้จะเป็นทั้งหมดบอกว่าจะพินาศหมดสิ้น จะไม่มีเหลือเลยและเหตุที่เมืองนี้ถูกทำลายบอกว่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษามาก่อนนั้นทรงอนุภาพยิ่งใหญ่คือการทำลายเมืองนี้ระบบเศรษฐกิจของโลกนี้ก็จะเกิดจากพระเจ้าเองพระเจ้าอนุญาตให้อยู่ในโลกนี้เป็นเวลาเกือบ7 ปีแต่ถึงสุดท้ายพระเจ้าตัดสินใจว่าต้องทำลายเสียเพราะเป็นเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชั่วมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงทำลายพระคัมภีร์บอกว่าหมดสิ้นแล้วในข้อ20เมืองสวรรค์พวกอัครสาวกอันบริสุทธิ์และพวกศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิดเพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั้นให้ทางทั้งหลายแล้วซึ่งคนที่อยู่บนสวรรค์นั้นคือพวกอัครสาวกพวกศาสดาพยากรณ์คนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วจะร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นถูกทำลายคือระบบเศรษฐกิจนี้ระบบการเมืองที่อยู่ในยุค7 ปีนั้นเป็นที่ข่มเหงคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นระบบที่อยู่ตั้งแต่แรกๆในโลกนี้แล้วก็ทุกยุคทุกสมัยมีคนที่ทำลายหรือฆ่าคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาระบอบนี้ถูกทำลายหมดเส้นแล้วคนในสวรรค์ก็จะมีความชื่นชมยินดีจะร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นถูกทำลายแล้วพระเจ้าได้ชนะและทำลายเมืองนั้นหมดเส้นต่อไปวิธีทำลายเมืองนี้อาจจะเป็นโดยการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะได้ทำลายโดยรวดเร็วซึ่งเราเห็นว่าในข้อ8บอกว่าจะเกิดขึ้นในวันเดียวสมัยนั้นก็เหมือนกับสมัยนี้เองก็มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถ้าใครใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นก็จะมีการทำลายทันทีก็ในวันเดียวได้อย่างไรก็ตามเมืองนี้จะถูกทำลายอย่างรวดเร็วและในข้อ9บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและได้มีชีวิตอย่างหรูหราร่วมกันนั้นเมื่อได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็จะพิลาปรำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นคือพวกกษัตริย์ของโลกนี้ที่เข้าร่วมกับนครนั้นในระบอบการเมืองและระบอบเศรษฐกิจนั้นก็จะมีความทุกข์เพราะว่าเมืองนั้นทำให้เขาร่ำรวยมากแต่เมื่อเมืองนั้นถูกทำลายแล้วเขาจะขาดประโยชน์เขาจะขาดกำไรแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเสียใจมากเวลาเขาเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นเขาจะพิลาปรำไห้คร่ำครวญเพราะเรื่องนั้นและในข้อ10บอกว่าพวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั้นและจะกล่าวว่าอานิจาเอ๋ยอานิจาเอ๋ยบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่นครที่แข็งแรงเพราะเจ้าได้รับการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นซึ่งเราเห็นว่าพวกกษัตริย์เหล่านี้จะยืนอยู่แต่ห่างๆคือจะไม่วิ่งไปช่วยเมืองนั้นแต่เขาจะอยู่ห่างๆแล้วก็จะมีความเสียใจที่เมืองนั้นถูกทำลายแล้วแล้วอีกครั้งเราเห็นว่าเกิดขึ้นในชั่วโมงเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกทำลายอย่างรวดเร็วมากและปฏิกิริยาต่อการทำลายเมืองนี้การคร่ำครวญในโลกนี้ในข้อ11บอกว่าบรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะร้องไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว ซึ่งเราเห็นว่าพวกพ่อค้าก็จะเป็นเหมือนกับพวกกษัตริย์นั้นเพราะว่าเขาทำธุรกิจกับนครนั้นแล้วเวลานครนั้นถูกทำลายแล้วเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วและในข้อ15บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้นจนเป็นคนมั่งมีเพราะนครนั้นจะยืนอยู่แต่กลายเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นพวกเขาจะร้องไห้ความครวญด้วยเสียงดังคือบรรดาพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งพูดถึงพวกเขานครนั้นทำให้พวกเขามั่งมีแต่เวลาเมืองนั้นถูกทำลายแล้วพวกเขาจะเสียใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำการค้าขายกับนครนั้นต่อไปได้และเขาจะเป็นเหมือนพวกกษัตริย์ที่มีการคร่ำครวญด้วยเสียงดังและในข้อ16ว่าอานิจจาเอ๋ยอานิจจาเอ๋ยมหานครนั้นที่ได้นุ่งห่มผ้าบางเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มที่ได้ประดับด้วยทองคำแพรพลอยต่างๆและไข่มุกนั้นข้อ17เพียงในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นก็พินาศสูญไปเส้นและในเรือทุกคนที่โดยสารเรือพวกลูกเรือและของทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆข้อ18และเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ร้องว่านครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้ซึ่งเราเห็นว่าพวกพ่อค้าแล้วก็พวกนายเรือคนที่ส่งสิ่งของกลับไปกลับมานั้นคือมีธุรกิจกับนครนี้ก็จะมีความโศกเศร้าเสียใจที่เมืองนั้นถูกทำลายและข้อ19บอกว่าราคาทั้งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตนพลางร้องไห้คร่ำครวญว่าอานิจจาเอ๋ยอานิจจาเอ๋ยมหานครนั้นอันเป็นที่ซึ่งคนทั้งบวงที่มีเรือกำบันเดินทะเลได้กลายเป็นคนมั่งมีด้วยเหตุจากสิ่งของมีค่าของนครนั้นเพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็เป็นที่โรคร้างบาดซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าพวกเขามีความเสียใจมากจนกระทั่งเขาจะปล่อยผงคลีลงบนศีรษะของตนนี่เป็นธรรมเนียมของพวกอยู่เวลาเขามีความทุกข์มีความเสียใจเขาจะทำแบบนี้คือเขาจะปล่อยผงคลีเดียนบนศีรษะของเขาแล้วก็พวกนี้จะมีการร้องไห้คร่ำครวญเพราะเมืองนั้นถูกทำลายแล้วแล้วเราเห็นความชื่นใจยินดีในสวรรค์ข้อ20ที่อ่านแล้วเมืองสวรรค์พวกอากรสาวกอันบริสุทธิ์และพวกศาสดาพยากรทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิดเพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้วขณะที่ชาวโลกมีความเสียใจที่นครนั้นถูกทำลายแล้วคนที่อยู่บนสวรรค์ก็รู้ว่านครนั้นภายในชั่วมากเพราะฉะนั้นเขามีความชื่นชมยินดีที่นครนั้นถูกทำลายแล้วรู้สึกว่านครนี้ไม่ใช่เวลาบอกพูดถึงระบอบเศรษฐกิจระบอบการเมืองเป็นนครหนึ่งที่ถูกทำลายแต่นครนั้นก็ได้นิสัยมาจากหลายๆคนในประวัติศาสตร์ที่เกลียดพระเจ้าที่เกลียดคริสเตียนเพราะฉะนั้นเวลานครนี้ถูกทำลายก็แสดงว่านิสัยแบบนั้นจะหมดสิ้นไปจากโลกนี้เพราะอีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้แล้วนิสัยเ นั้นคือนิสัยของชาวโลกที่เกลียดพระเจ้าและเกลียดคริสเตียนก็จะหมดไปในยุคพันปีนั้นพระเจ้าจะทรงครอบครองแล้วคนที่เข้ามาอยู่ในยุคพันปีนั้นตอนแรกๆทุกคนเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าและรักพระองค์และพวกเราจะอยู่ในโลกนี้1พันปีนั้นโดยมีกายวิญญาณและเราจะครอบครองกับพระเยซูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ